Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Duminică 22 aprilie 2012, cu ocazia întâlnirii lunare a Asociației Ridică-te și Umblă, domnul pastor Nicu Butoi a fost invitat să susțină o prezentare în fața persoanelor cu dizabilități. Vă invit să ascultăm mesajul său plin de speranță adresat auditoriului.
Dragii mei, vreau să vă spun un bună dimineața și pacea lui Dumnezeu să fie în inimile și în sufletele noastre cu această ocazie. Nu știu dacă ați făcut bine că m-ați chemat pe mine aici. Sunt un om foarte slab de inimă și în adâncul sufletului meu eu cred că ordinea ar trebui să fie alta. Dacă m-ar fi întrebat Domnul pe mine dacă vreau să predic înaintea voastră, eu aș fi spus că nu. Vreau voi să predicați și eu să stau în scaun. Pentru că voi aveți o lecție de spus. Și este parcă impropriu să predici stând în picioare la un amvon cuiva care stă într-un cărucior. Și este impropriu să predici cuiva care nu te vede și pe care tu îl vezi în același timp. Și am învățat treaba aceasta de la o soră care a decedat foarte tânără, bolnavă de cancer. Ne-am rugat pentru dânsa la biserică, la Loma Linda. Și ne-am mulțumit pentru rugăciune. A zis, vă mulțumesc pentru rugăciune. Dar vreau să vă spun că nu știți să vă rugați. Nu știți să vă rugați pentru un bolnav de cancer. Și zice, știți cine știe să se roage pentru un bolnav de cancer? Zice, eu vin de la un institut unde au fost numai oameni ca mine, terminal, fiecare așteptând într-o săptămână, două, trei, să-și sfârșească viața. Deci eu viu de la un institut ca asta și dacă voi ați asculta cum se roagă un bolnav de cancer pentru un alt bolnav de cancer, zice, atunci voi ați ști cum ar trebui să vă rugați, dar voi vă rugați așa cum puteți. Așadar, este impropriu din punct de vedere omenesc ce facem noi, dar nu este impropriu din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu. Este chiar bine. Și nu am venit aici ca să vă învăț ceva, ci am venit să învățăm ceva împreună de la marele nostru învățător, care a acordat cea mai mare parte a timpului vieții lui unor oameni ca voi și mai puțin unor oameni ca noi. Dar a acordat acestei categorii de frați și surori cea mai mare și cea mai impresionantă și unică lucrare din istoria lumii. Mântuitorul a rezervat acest timp special. Am ales astăzi, sau mai bine spus, am fost îndemnat să aleg acest cuvânt care este cea mai grea predică de ținut. Nu poate fi ceva mai greu de atât pentru ființa omenească. Și anume să convingi o persoană că Dumnezeu o iubește. Poate că ar fi ușor să convingi pe cineva căruia îi înflorește viața și îi merg toate și ar fi poate ușor să convingi o persoană din aceasta. Dar este teribil de greu să spui lucrul acesta cuiva care a trăit toată viața cu mare semn de întrebare înaintea ochilor lui. Am un prieten care a fost operat la un ochi și i-au prins înăuntru ceva acolo, ori un fir de ceva, că vede un stâlp uriaș în ochi permanent. Oriunde se uită, nelipsit acest stâlp uriaș din ochiul lui. Și doctorii au spus că nu se poate încerca o a doua operație, că ochiul s-a pierdut complet. Și el trăiește această suferință continuă. Dar în ochii voștri, probabil că a plutit toată viața un semn de întrebare. Doamne, de ce așa? Doamne, de ce eu? Doamne, uite-te la omul ăsta, de ce nu mă pot bucura și eu? Ați participat la bucuriile altor oameni și ale societății și totuși n-ați putut să fiți parte din ele. Am în fața mea Evanghelia după Ioan deschisă la capitolul 16 și de aici voi citi începând cu versetul 26. În ziua aceea veți cere în numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Cea mai puternică expresie în ce privește rugăciunea aceasta este din toată Biblia. Auzi să spună cineva, nu e nevoie să-L rog pe Dumnezeu. Ai un prieten și te duci la el și îi spui, știu că-L cunoști pe cutare om. Am nevoie de ajutorul omului acestuia. Te rog, roagă-L tu să mă ajute pe mine. Și el îți spune, nu-i nevoie să-l rog, e nevoie doar să-i spun. Poate nu e nevoie nici să-i spun, e nevoie doar să privesc spre el. E nevoie doar să-l fac să înțeleagă și din clipa aceea totul s-a rezolvat. Nu vă spun că voi ruga pe Tatăl pentru voi, Mântuitorul spune, nu e nevoie să rog pe Tatăl pentru voi, fiindcă Tatăl însuși vă iubește, pentru că m-ați iubit pe mine. Acesta e mesajul pe care nu am îndrăznit să-l aduc eu să vă spun vouă. Dumnezeu vă iubește, fraților, deși cred acest lucru. Cred ce scrie acolo în Biblie, în ciuda paradoxului din cuvintele acestea, Dumnezeu mustră, Dumnezeu pedepsește pe cel pe care îl iubește. Dumnezeu este aproape de cel care este în suferință. Sunt cu sufletul care este zdrobit și aceste cuvinte nu sunt ale unui om, ci sunt cuvintele lui Dumnezeu. Și pe acestea le-am adus aici. Nu încerc să conving pe nimeni, vreau să vă spun. Am credința că Dumnezeu va convinge sufletul vostru, cum a convins și sufletul meu. Dar ce vreau să spun este că noi trebuie să trecem dincolo de evidență, de dovadă, de starea fizică și trebuie să punem cuvântul lui Dumnezeu mai presus de realitatea pe care o vedem și o trăim. Cuvântul lui Dumnezeu este mai presus de viața mea, mai presus de problemele vieții mele. Cuvântul lui Dumnezeu este de așa fel încât îl voi primi chiar dacă, privind cu ochii și văzând, lucrurile par a fi împotriva a ceea ce cred eu despre Dumnezeu. Vorbeam cu prietenii de un ofițer american care s-a catapultat dintr-un avion în ocean, cu o barcă de cauciuc, cu tot echipamentul cu care se catapultează, cu care zboară, deci se aruncă din avioane afară și avionul explodează. Și la un moment dat, el nu avea o istorie de rugăciune la Dumnezeu sau de nici nu știu dacă el credea sau nu în Dumnezeu, dar cu ocazia aceea a spus, Doamne, nu te cunosc, nu te cunosc, dar după atâtea zile de uscat, de sete, a apelat la Dumnezeu, mureau în barcă unul după altul oamenii. Cei care au încercat să bea apă din ocean din cauza la setea aceea au murit imediat și cu cei care au rămas, el și-a îndreptat gândul spre Dumnezeu și a zis, Doamne, nu te cunosc, dar poate pentru tine apa nu însemnează nimic, dar pentru noi însemnează viață și fă ceva pentru noi, dacă se poate, spune el. Și pe când se ruga, el a scris o carte, se numește Am auzit îngerii cântând, e un locotenent de aviație. L-a scris cartea aceasta și spune el, pe când se ruga, am văzut un nor din care turna pur și simplu apă, șuvoaie, curgea, ploua și mergea, am văzut și eu pe ocean așa ceva odată și mi-am fost aminte de ofițerul acesta. Și când am văzut norul acesta, am zis, vezi, aceasta este salvarea care vine de la Dumnezeu. Dar imediat zice, pe când norul ăla se apropia de noi, a început să bată un vânt puternic, în direcția opusă. Și am știut că o să ducă norul nu știu unde și pe noi nu știu unde și s-a pierdut posibilitatea aceasta. Zice, dar acolo s-a petrecut adevăratul miracol. Pe când furtuna asta a bătut în direcția opusă, norul a continuat să vină spre noi, până a venit deasupra bărcii și a plouat și a turnat, a umplut cu apă barca în care eram noi acolo și ne-a salvat de la moarte. A doua zi a recuperat un pescador care a trecut prin zonă. Dar lucrarea lui Dumnezeu se vede în viață nu din cauza puterii cuiva, ci tocmai în ciuda lipsei de putere, în slăbiciune, puterea mea este făcută desăvârșită. Unele dintre cele mai mari și frumoase lucrări de pe pământul acesta au fost făcute de oamenii cei mai lipsiți de resurse care au fost în lumea aceasta. Și am discutat ieri după amiază despre puterea pe care o are o armată de unu în mâna lui Dumnezeu. La Roman în gară, într-o noapte, pe când așteptam un tren, am văzut pe peretele gării o placă și pe placa aceea numele unei persoane, Viorica Agarici. O persoană, o soră medicală a fost dânsa. Probabil că niciodată nu ne-am gândit de ajuns ce poate să facă Dumnezeu pentru și prin cel mai slab dintre noi. Ne-am uitat la noi și normal că dacă mă uit la mine, ce să văd și ce să pot? În loc să ne uităm la Dumnezeu, unde spune Biblia, toate lucrurile sunt cu putință celui care crede în puterea lui Dumnezeu. Aceasta o femeie singură era acolo de serviciu în unele dintre cele mai întunecate nopți din istoria lumii. în nopțile lagărilor de concentrare naziste ale Holocaustului. Și deodată, în liniștea nopții, aude niște țipete ca din iad, ca din infern. Și urechea ei, care era sensibilă la strigătele de suferință ale oamenilor, a văzut și a simțit imediat ce se întâmplă, a ieșit afară. Era un uriaș tren încărcat cu ființe umane, adunate din zona Iașului, care manevra pe linie așteptându-i să moară. De câteva zile, de două sau trei zile, era încărcat cu mii de oameni, înghesuiți cumplit, mai jos decât animalic, în vagoanele acelea, sigilați, fără apă, fără aer, și căra încoace și încolo, până la Săbăoan, până la nu știu unde, împingeau trenul în toate părțile, ca să continue să moară dintre ei. Când a auzit țipetele acestea, această doamnă a început să sară peste linii, că nu a dus trenul foarte aproape de gară să nu se audă. A început să sară peste linii. Când s-a apropiat de tren, atunci a văzut ce era acolo de fapt. Erau evrei adunați din zona Iașului, condamnați la moarte, chinuiți în trenul ăla până vor muri toți. Când a văzut ce se întâmplă, s-a dus imediat în fața trenului. A venit un gardian german cu mitraliera și a pus mitraliera în piept și a spus: te omor pe loc, pleacă de aici. Vorbea germană femeia și a spus: dacă tragi în mine, ai tras în mama ta. Nu poți să tragi în mine, n-ai cum să tragi în mine. Trenul ăsta nu pleacă de aici. Imediat dai toată lumea jos din tren. În timpul acela, toată lumea tremura în fața ordinului lui Hitler. Nu se puteau comenta ordinele acestea. Dar femeia aceasta, o singură persoană slabă, neputincioasă, fără nu știu ce resurse sau nume în lumea aceasta, a sfidat ordinul acestuia ca să asculte ordinul lui Dumnezeu, care spune: izbăvește pe cel târât la moarte și scapă pe cel ce este gata să fie înjunghiat. Nu zice: n-am știut. Dacă zici n-am știut, crezi că nu vede Dumnezeu că ai știut și ai fi putut să faci ceva. Și femeia aceasta nu a prețuit viața ei, cât a prețuit viața altora. Gardianul german a lăsat mitraliera în jos și a spus: ce ceri? Și a spus: vreau să vorbesc cu regina mamă la București imediat. Tu să vorbești cu regina, ești nebună la cap. Vreau să vorbesc cu regina, nu plec de aici. Au trebuit să întindă fir telefonic. Au întins fir telefonic imediat, cu centrală din aia, cu așa. A întins fir telefonic până la ea, s-a luat legătura la comandamentul militar la București, s-a luat legătura cu regina mamă, a vorbit direct la telefon cu regina mamă. Și a spus: știi ce e aici? Aici mor oameni, sunt omorâți. Te rog imediat să dai dispoziție să deschidă trenul, să coboare oamenii. Oamenii trebuie să îngrijiți pe loc. Regina l-a sunat imediat pe Ion Antonescu. Ion Antonescu a sunat pe comandantul armatei din Nord-Est, care era un german, și a spus: domne, te rog foarte mult, nu avem ce să facem, deschide trenul. Deschide trenul, nu avem ce să facem. Vă dați seama cine ținea trenul? Dar ce însemnează un suflet credincios în mâna lui Dumnezeu este o uneltă înfricoșătoare, vreau să vă spun. Au deschis trenul și a salvat, mi se pare, 600 sau 800 de persoane. A strigat în oraș, a venit lumea cu ceai, a venit cu haine, i-au spălat, i-au scos de acolo. Într-un iad, într-o mizerie inimaginabilă erau în vagoanele acelea de tren. O singură ființă a stat martoră acolo înaintea lor că Dumnezeu este iubire și că în final iubirea va triumfa. Chiar dacă astăzi ura și răul și boala și moartea fac ravagii, dar vine ziua în care iubirea va triumfa. Nu vă spun că am să rog pe Dumnezeu, pentru Dumnezeu nu trebuiește rugat. E greu de explicat ce se întâmplă în viața noastră de multe ori, dar unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le-am înțeles de la viață a fost că atunci când Dumnezeu nu te izbăvește de o anumită suferință, Dumnezeu suferă cu tine în cazul acela. Nu se poate izbăvi pe sine din situația aceea, din rațiuni neînțelese de noi, neexplicate de nimeni, indiferent ce teorie ar avansa cineva. Dar acolo unde Dumnezeu nu izbăvește pe cineva, suferă împreună cu el. Aceasta este Aceasta este descoperirea cuvântului său. Și Dumnezeu nu este unul care se lasă rugat, care se lasă implorat, care poate fi cu greu convins. Dumnezeu nu este acesta. Nu. Biblia spune, Domnul mi se arată de departe. De departe. Ați citit povestea fiului risipitor. De departe l-a văzut. N-a așteptat să vină. Știți cum era regula acolo în sat? Adică în vremea aceea. Cel care a plecat de acasă în condițiile acelea, aceluia îi se făcea o mormântare. Un serviciu funerar se făcea în orașul ăla sau în cetatea respectivă și era considerat mort omul acela. Dacă omul acela care a plecat departe se răzgândea și se întorcea acasă, atunci 3 zile ar fi trebuit să stea la marginea satului și oricine stă la marginea cetății, oricine din cetate vroia să-l scuipe, să-l pălmuiască, să-l bajocorească, în orice chip era liber să o facă. Și dacă supraviețuia 3 zile din bătăile acestea și din batjocurile acestea, atunci îi era permis să vină la tatăl lui, trebuia să-i sărute piciorul și în genunchi, să-i ceară să-l pună argat, muncitor în ograda tatălui lui. Aceasta era procedura, așa prevedea tradiția și cultura timpului și locului aceluia. Și uitați-vă ce a făcut acest tată, care nu a trebuit rugat. Fiul nu l-a rugat nimic. Tatăl l-a văzut de departe, nu voi m-ați ales pe mine, eu v-am ales pe voi. Noi îl iubim pentru că ne-a iubit el mai întâi. Ați văzut și știți această fără egal istorie a cuvântului Dumnezeu. A alergat înainte și l-a acoperit cu o haină care se numea în ebraică onoarea mea. Se numea haina aceea, era o singură haină, se păstra în familie, se trecea de la tată la fiul cel mai mare, ocazia nunții lui și așa mai departe, dar tatăl a luat onoarea lui și a așezat-o peste dezonoarea fiului acestuia și i-a dat imediat, l-a restaurat pe loc, înainte să apuce cineva să-l scuipe, să-l bată, să-l bajocorească sau să se întâmple ceva. Nu vă spun că voi ruga pe tatăl pentru voi. Nu, nu va fi nevoie să rog pe tatăl pentru voi. Iubiții mei, nu vă îndemn să găsiți explicații sau convingeri pentru starea de lucruri din viață, ci vă îndemn să aveți credință în Dumnezeu și răbdare. Și să credeți în această dragoste a lui Dumnezeu, care ne-a fost demonstrată cu cel mai mare dintre argumente. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe Fiul lui. Un argument peste acestea nu există. Și atunci vă îndemn să credeți împotriva dovezilor și a evidențelor. Și să primim în sufletul și în viața noastră convingerea aceasta că Dumnezeu este dragoste pentru noi. Probabil că unii m-ați mai auzit spunând această istorie, dar o voi spune cât voi trăi, pentru că m-a lăsat cu o lecție pentru restul vieții mele. Va fi greu să ridic capul vreodată înaintea lui Dumnezeu și să murmur. Nu cred că trebuie să mă gândesc la așa ceva. Nu trebuie. Datorită la ceea ce am văzut, va fi greu să murmur sau să cârtesc vreodată, indiferent prin ce va fi să trec, sau să fiu nemulțumit vreodată, sau să fiu rece față de Dumnezeu vreodată, datorită la ceea ce am văzut. Și probabil că din cauza aceasta am fost dus acolo ca să fiu învățat această lecție pentru restul vieții mele. Am avut o prietenă apropiată familiei noastre în orașul Câmpul Lung. Era un suflet mare, era un suflet generos, o ființă care și-a amânat fericirea pe pământul acesta numai ca să-i poată face fericiți pe alții. Și nu știu dacă a fost lucru care i-a cerut să se dăruiască în care nu s-a dăruit. Și cu tot ce a avut și cu tot ce a putut și a stat la dispoziția celor mai neputincioși dintre oameni. Predica un prieten la Loma Linda, zice, Satana are o lege, orice bine va fi aspru pedepsit. Orice bine ai făcut va fi aspru pedepsit. În momentul în care te angajezi în această lucrare, să te pregătești deja, să te pregătești să iei bolovan în cap, să te pregătești să fii vorbit de rău, să fii bârfit, să fii acuzat, să fii chinuit, îndată ce ai făcut așa ceva. Am cunoscut o persoană care a rămas singură în urma unui dublu asasinat din familia ei și a rămas să crească pe copiii asasinului. Și asasinul i-a trimis vorbă că o va omorî și pe ea. Și o ființă singură care a crescut copiii aceștia într-o sărăcie și niște greutăți inimaginabile, în final s-a aflat bârfită, batjocorită, acuzată, denunțată,
tocmai ea care literalmente și-a jerfit sufletul și viața și-a făcut acest incredibil gest prin care a comunicat că dragostea lui Dumnezeu îl cuprinde chiar și pe criminalul acela care e în spatele gratilor acum, dar care a lăsat atâta întuneric și durere în urma lui. Și ea a luat copiii lui și i-a crescut, copiii celui care o condamna la moarte. Și răsplata a fost o nouă amenințare cu moartea și a fost batjocură. Să te aștepți la așa ceva. Și să nu te miri dacă vine. Să te miri dacă nu vine. Dar dacă vine, din orice direcție și în orice formă, să știi că ăsta e răspunsul pe care lumea și diavolul îl dau binelui pe pământ. Să te aștepți la așa ceva. Această făptură a lui Dumnezeu, Leonica, aștepta un grup de tineri să vină la ea acasă, avea o întâlnire de rugăciune și apoi urma să plece să viziteze bătrânii și persoanele cu handicap din orașul Câmpul Lung. Avea o listă la cine se duc, la ce oră, ce se întâmplă acolo. Un grup de tineri a venit, asta ca să vedem providența lui Dumnezeu, să nu credem în întâmplări. A venit un grup de tineri care s-au scuzat și a spus: noi trebuie să plecăm repede și nu rămânem, nu mergem astăzi. 6 sau 8 dintre ei. Ea a fost șocată. Niciodată nu s-a întâmplat până atunci așa ceva. De fiecare dată s-au întâlnit, de fiecare dată au avut o oră de rugăciuni și după aceea au plecat în lucrarea aceasta. Și acum ei au spus: am venit să plecăm. Au intrat pe ușă, au ieșit pe cealaltă și au plecat. Ea a rămas foarte confuză, a zis: nu înțeleg. Mai era un grup așteptat care trebuia să vină, dar grupul acesta era pe drum, nu era departe de acolo. Și în timpul acesta, de când a plecat primul grup de tineri și înainte să sosească al doilea grup de tineri, o butelie improvizată de tatăl ei în casă, care conținea 3 butelii cu gaz turnate în ea, în dimineața respectivă au fost turnate, butelia aceea a explodat și a distrus blocul până la etajul 4. A fost o explozie inimaginabilă. A crăpat, a fisurat blocul până sus. Ea a fost aruncată printr-o fereastră 17 metri din camera unde era. A fost aruncată prin fereastră. Dacă o lovea de zid, acolo ar fi pulverizat-o dacă se lovea de beton. Dar a fost aruncată chiar prin fereastră. Toate hainele de pe corpul ei, care au fost sintetice de altfel, s-au topit și au intrat în corpul ei, în deflagrația aceea. I-a fost distrusă întreaga ființă. Mușchii au zburat de pe oase, i-au fost mulși obrajii. Deci ceva ce nu s-a imaginat într-o așa deflagrație ca aceasta. Și în ciuda acestor lucruri a trăit 8 zile, vreau să vă spun, după această inimaginabilă nenorocire, într-un spital în Pitești. Literalmente a putrezit de vie, nu se putea intra în camera ei, dar eu am avut permis să intru în fiecare noapte, de la 12 noaptea până dimineața. Medicii mi-au dat și mi-au spus: până va închide ochii, ai voie să vii aici. Și vreau să vă spun că acolo am avut o întâlnire, poate nu cu o persoană, ci pur și simplu m-am întâlnit cu aceste foarte tulburătoare întrebări ale vieții. Cea mai cuminte și mai bună ființă din orașul nostru, ea a trecut pe aici. Când mă gândesc la deflagrația aceea, nu pot să văd altceva decât un simbol al urii satanei împotriva unei astfel de ființe. Așa ar vrea să ne nenorocească pe toți cei care facem un bine cât de mic pe pământul acesta. Fiindcă el ar vrea să stingă binele de pe pământul ăsta, să nu mai existe. Am mers acolo și am stat de vorbă cu ea. Întreaga noapte, de la 12 până dimineața la 6, la 6 trebuia să ies din spital, venea schimbul celălalt. O sărutam în fiecare dimineață, dar nu mai era decât un singur loc unde puteam să sărut pe o bucățică de obraz aici MSS. Atât din tot ce a mai fost echipul ei. Și luam la revedere de la ea și spuneam: ne vedem la noapte de la ora 12. Și veneam din nou și din nou discutam. Un coleg pastor a mers cu mine, un alt asistent medical, un coleg al meu. În noaptea în care n-am știut că e ultima noapte, dar aceea a fost ultima noapte. Atunci a înălțat ea această rugăciune și nu vedea că la capul ei erau doctori și asistente care ascultau nemișcația, nici nu cred că știa că erau aici, sau poate simțea, nu-mi dau seama, dar ei erau aici. Ea era înfată, înfășurată într-un pansament uriaș care n-a mai fost desfăcut, pentru că dacă îl mai desfăceau odată, acela era sfârșitul ei. Doctorii și asistentele ascultau neclintiți acolo, neclintiți ascultau fiecare cuvânt al ei și ea a spus multe lucruri de mare preț. A vorbit ca un om care privește viața înapoi și mi-a spus cum ar trăi viața dacă ar mai trăi-o odată. Ce fel ar trăi viața. Dar în rugăciunea ei, din urmă, a spus aceste cuvinte: te rog, Doamne, să mă ajuți să nu uit niciodată bunătatea ta. Și niște doctori care erau acolo și au pus mâinile în cap și au ridicat mâinile în sus și vreau să spună: ce bunătate, Doamne! Ce spune femeia aceasta aici? Și ea rostea cuvintele acestea
le repeta cu tot felul de nuanțe. Ajută-mă să nu uit niciodată bunătatea ta față de mine, Doamne. Bunătatea ta e înaltă cât cerurile. De-abia putea să vorbească. Nu avea cu ce să mai vorbească. Dar de-abia putea vorbi și totuși făcea efort mare să poată spune cuvintele acestea de laudă la adresa iubirii lui Dumnezeu. Și de aceea am spus, va fi greu pentru mine vreodată să cârtesc sau să murmur sau să fiu nemulțumit sau să mă plâng de ceva când am văzut așa ceva. Și mi-am dat seama că, după cum dragostea lui Dumnezeu pentru noi este necondiționată, El nu ne-a întrebat nimic, El ne-a iubit înainte ca noi să-L iubim pe El. Nu din cauza asta ne iubește Dumnezeu pentru că noi îl iubim pe El, ci El ne-a iubit înainte să-L iubim noi. După cum dragostea Lui este necondiționată față de noi, după cum El nu ne leapă de când am păcătuit, după cum Dumnezeu are răbdare infinită cu noi și ne conduce ca pe un copil pas cu pas, și dragostea noastră față de El trebuie să fie la fel de necondiționată. Indiferent cum se schimbă viața sau cum merg lucrurile, în ce privește dragostea noastră pentru Dumnezeu, ea trebuie să treacă dincolo, să fie deasupra acestor lucruri. Și așa și scrie Scriptura, dragostea nu va pieri niciodată. Aș vrea să închei spunându-vă că astăzi avem Sinfonia a noua și avem Oda Bucuriei datorită unei persoane nevăzătoare. Nu e Beethoven, el este meseriașul. Dar inspiratorul este o tânără nevăzătoare. Enrico Baldovino, muzicianul, spune istoria aceasta despre Beethoven. Beethoven era surd deja și lupta groaznic cu handicapul acesta ca muzician. E ceva infernal, domn profesor. Te rogi la Dumnezeu pentru toate, da, să nu pierzi auzul. Dacă ar fi să aleg între auz și văz, mai bine să pierd văzul până la urmă, că mâinile vor merge, dar să nu pierdem niciuna, să ne ajute Dumnezeu. Oricum, era atât de zdrobit încât el a crescut cu un tată abuziv. Tatălui a murit alcoolic pe stradă și a fost un om atât de violent încât venea noaptea acasă, îl bătea de lomora și îl punea să cânte la pian, noaptea. Un biet copil și să cânți, auzi, când e vorba de muzică, de suflet de astea, să cânți sub bătăile acestea, sub violența aceasta teribilă. I-a murit mama de tânără, foarte de tânără. A avut un frate care a avut posibilități materiale, dar a fost atât de egoist încât niciodată nu s-a îndreptat să ajute pe copilul acesta să... Se pare că și surzenia lui de mai târziu a fost din bătăile lui taică-său de atunci. În orice caz, copleșit de atâta suferință câtă s-a adunat asupra lui, destul de tânăr, a spus el, nu mai pot să mai duc povara aceasta, nici măcar amintirile lucrurilor prin care am trecut și aș vrea să termin cu viața într-un fel sau altul, aș vrea să închei. Și era pornit în direcția aceasta. Cum probabil a trecut și prin mintea noastră a tuturor astfel de gânduri la un moment dat. În drumul lui a intrat la casa unui prieten și tocmai atunci unul din prinții Germaniei, care era singurul om care i-a arătat dragostea acestui genial om al lui Dumnezeu, a murit prințul acesta. Pentru el era ultimul motiv pentru care ar mai fi trăit pe pământul ăsta. Atâta mai era. Dar când și acesta a murit, a spus, de acum totul este fără rost. Și a intrat în casa aceea și acolo era o fată nevăzătoare. Și a stat de vorbă cu ea. Era deja noapte și era ultima noapte din viața lui. Și stând de vorbă cu ea, îi spune, zice, uite, e așa senin și liniștit afară. Și zice, cerul este limpede, deci este o lună mare și argintie. Și tânăra aceasta odată a smuls din suflet strigătul acesta și a zis, oh, cât mi-aș dori să pot să văd, numai o dată să văd luna, doar o dată. Când i-a spus cuvintele acestea, pe el l-a tăiat la inimă și a zis, vezi, tu vezi luna, fata asta ar da mult să fie ca tine, ca să poată să vadă luna o dată. Și atunci s-a așezat la pian și a încercat ușor să-i cânte cum arată luna, să o facă să simte. Așa s-a născut sonata lunii, pe care ați ascultat-o, bineînțeles. Așa s-a născut sonata lunii. Apoi a urmat Oda Bucuriei, a urmat Sinfonia Noua și altele care s-au creat datorită faptului că această tânără nevăzătoare a spus această expresie. Dumnezeu a lucrat cu această armată de unu, această fată, și așa cum zice Biblia, a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă cu ele de rușine pe cele tari, să-i motiveze, să-i determine și pe ceilalți să se miște puțin.
Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Sunt sigură că a lăsat o impresie deosebită mesajul domnului pastor Nicu Butoi asupra dumneavoastră, așa cum a creat aceeași impresie și asupra auditoriului. Duminică 22 aprilie 2012, la întâlnirea Asociației Ridică-te și Umblă. Pentru cei care poate nu au trecut pragul întâlnirilor acestei asociații, vă spun că merită să faceți lucrul acesta, pentru că acolo veți găsi oameni plini de optimism, oameni care vor să lupte să meargă mai departe. Numai bine vă dorim, la revedere!